Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak, 15. jul, u znaku je sljedećih vijesti. Zvaničnici Crne Gore i Srbije počeli razgovore o ekstradiciji. Marina Abramović povukla nominaciju organizatora Cetinskog bijenala. Novi sukobi u Sjevernoj Irskoj, brod za Palestince pristao u Egiptu. Uoči početka razgovora o međusobnom izručenju u Podgorici, srpska ministarka pravde Snežana Malović za naš program je izjavila:
mislim da ćemo u odnosu na Crnu Goru otići korak dalje i da će ona obuhvatiti sva krivična dela, a ne samo dela organizovanog kriminala i korupcije. Ja očekujem da se ti tehnički razgovori vrlo brzo okončaju i da u narednih mjesec dana, možda čak i brže, potpišemo ovakav sporazum.
Socijaldemokrate traže veću finansijsku nezavisnost Crnogorske skupštine. U DPS-u za sada ćute, dok im iz opozicije stiže podrška. Goran Danilović:
skupština kronično pati od nedostatka profesionalizma, a govoriti o profesionalizmu istovremeno sa nepostojanjem financijske nezavisnosti je nemoguće.
Više od tri decenije od razornog zemljotresa u Crnoj Gori objavljena je knjiga Dnevnik, u kojoj su objavljena sjećanja Kotorana.
Sa brda Svetog Ivana, od svukud je dimilo. Ljudi su počeli da trče, svi prema Kotoru. Svaki je imao nekoga u Starom Gradu ili u Tabarči.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poznata svjetska umjetnica Marina Abramović povukla je svoju nominaciju organizatorke Cetinskog bijenala za 2013. nakon što je princ Nikola Petrović, osnivač te međunarodne likovne manifestacije, upozorio da niko bez njegovog znanja i odobrenja ne može obnavljati Cetinski bijenale. U izjavi koja je dostavljena agenciji MINA, Abramović je rekla da samo princ Nikola ima pravo da odredi ko će biti organizator budućeg bijenala. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović poslije najavljenog odlaska premijera Mila Đukanovića sa političke scene vidi sebe kao prvog čovjeka u Demokratskoj partiji socijalista, ocjenjuje politički analitičar profesor Miloš Bešić. On smatra da nakon odlaska Đukanovića i Socijaldemokratska partija i njen lider Ranko Krivokapić mogu da podignu rejting na račun određenog broja glasača DPS-a. Čini mi se da su planovi obojice ostvarivi, a očito je da od svih alternativa koje se pominju u okviru DPS-a kao zamjena za Đukanovića, Vujanović ima više nego dobre šanse, rekao je Bešić Listu vijesti. Jedna vijest iz regiona. Tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zvezdana Terzića, nekadašnjeg direktora OFK Beograd, i trojicu njegovih saradnika kojima se na teret stavlja krivično djelo zloupotrebe službenog položaja u vezi sa transferom fudbalera. Beogradski mediji špekulisali su da se Terzić od srpskog pravosuđa krije u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Troje ljudi poginulo je, 35 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu u dolini Svat u Pakistanu. Zvaničnici navode da je u trenutku napada u blizini autobuske stanice u Mingori bilo puno ljudi, tako da bi broj žrtava mogao da bude znatno veći. Sjevernoirski nacionalisti sinoć su bacali molotovljeve koktele na policiju koja je odgovorila gumenim mecima, četvrte noći nasilja nakon tradicionalne svečanosti parade narandžasti, odnosno protestanata. Oni defiluju svake godine u znak sjećanja na bitku iz 1660. kada su protestanti pobjedili katolike. Brod sa humanitarnom pomoći koju je za stanovnike pojasa Gaze prikupila libijska humanitarna organizacija pristao je u egipatsku luku Al-Arish na Mediteranu i odatle će medicinska oprema, hrana i putnici u Gazu ući kopnenim putem. To je bio prvi pokušaj probijanja izraelske blokade Gaze od kada su prije 6 sedmica izraelski komandosi napali turske brodove sa humanitarnom pomoći za Palestince, ubivši 9 ljudi. Argentina je postala prva južnoamerička zemlja koja je legalizovala istopolne brakove i mogućnost da usvajaju djecu nakon glasanja u Senatu, koji je emitovan uživo na državnoj televiziji. Zakon je naišao na žestoko protivljenje katoličke crkve i drugih vjerskih organizacija. Više hiljada ljudi protestovalo je ispred Senata dok je trajalo glasanje. Još jedna vijest, više od 1200 ljudi udavilo se u Rusiji u junu, a većina davljenika bila je u alkoholisanom stanju, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. U Moskvi su zabrinuti zbog aktuelne situacije koja se dovodi u vezu sa vrelim talasom koji je pogodio zemlju, prenosi Reuters.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, u Podgorici su počeli pregovori predstavnika Crne Gore i Srbije o sporazumu o izručenju svojih državljana. Na dnevnom redu su uglavnom tehnička pitanja, što je za naš program jutros potvrdila srpska ministarka pravde Snežana Malović. Na pitanje koleginice Branke Mihajlović zašto Srbija i Crna Gora kasne u odnosu na Hrvatsku, sa kojim je Beograd nedavno potpisao ugovor o ekstradiciji i očekuje li brzo potpisivanje ugovora sa Podgoricom, Malović je odgovorila.
Ja ne bih rekla da je ikada taj posao kada se okonča kasno. Dobro je da smo počeli razgovore oko toga. Bilo je nekih reči i prilikom zaključenja prvobitnog ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći koji je zaključen pre dve godine. Ovom prilikom, znači, mi ćemo uraditi izmene i dopune ugovora. Mislim da ćemo u odnosu na Crnu Goru otići korak dalje i da će ona obuhvatiti sva krivična dela, a ne samo dela organizovanog kriminala i korupcije. Ja očekujem da se ti tehnički razgovori vrlo brzo okončaju i da u narednih mjesec dana, možda čak i brže, potpišemo ovakav sporazum.
Kada je riječ o proceduri do potpisivanja sporazuma, Malović kaže:
prvo, ne treba praviti famu oko današnjih razgovora. Znači, to je uobičajena procedura kada se zaključuje bilo koji ugovor o međunarodnoj pravnoj pomoći i do sada, iako smo zaključili desetine takvih sporazuma, upravo smo postupali po ovakvoj proceduri. Znači, prvo se razgovori vode na tehničkom nivou, znači ljudi koji neposredno ili tehnički primenjuju takav sporazum i u jednom i u drugom ministarstvu razmatraju buduće odredbe sporazuma, zatim prihvata se, znači, takvi razgovori na samoj vladi i onda potom se pristupa potpisivanju sporazuma.
Bila je to srpska ministarka pravde Snežana Malović za Radio Slobodna Evropa. A iz Beograda se vraćamo u Podgoricu, gdje su razgovori predstavnika ministarstava pravde Crne Gore i Srbije počeli. Više detalja čućemo od Srđana Janković.
Kako je saopštila pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević, razgovori o sporazumu o ekstradiciji svojih državljana između Srbije i Crne Gore su konsultativne prirode. Ona je za radio Antena M kazala da će razgovori otpočeti o izručenju za najteža krivična djela.
Nakon tih konsultativnih sastanaka mi moramo uputiti platformu prema vladi i tek u stvari tada dobijamo ovlaštenje za pregovore sa Srbijom. Znači, ovo razmjena mišljenja, sagledavanje, znači potreba izmjena ugovora u kom dijelu, na koji način, u kom obimu.
Ministarstvo pravde Srbije ranije saopštilo da će njegovi predstavnici kolegama u Crnoj Gori predložiti da dvije zemlje zaključe sporazum po kome bi jedna drugoj izručivale svoje državljane za sva krivična djela za koja se kazna može izreći na duže od godinu dana. To bi tretiralo znatno više krivičnih djela u odnosu na sporazum o međusobnom izručenju koje su nedavno potpisale Srbija i Hrvatska, a koje su postigle dogovor o izručenju osoba optuženih za učešće u organizovanom kriminalu i za korupciju. Crnogorsko ministarstvo pravde se do sada nije izjašnjavalo o tome da li je prihvatljiv taj predlog Srbije. Branka Lakočević kaže da će i to biti tema sastanka, odnosno da će se razgovarati o tome da li je za lakša krivična djela potrebno izručenje drugoj državi.
Čak i ovo krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, znači taj osnovni oblik, najlakši oblik, zavređuje kaznu preko 3 godine zatvora. Tako da ćemo sigurno razgovarati sa kolegama i vidjeti koji je to obim tih krivičnih djela i da li svako djelo baš riskuje izručenje našeg građana. građana ili postoje neke situacije kada to neće biti. Ne smijemo da zaboravimo da osim znači izručenja naših građana postoje i drugi oblici međunarodne pravne pomoći koji su vrlo efikasni, kao što je ustupanje krivičnog gonjenja.
Komentarišući srpski predlog o proširenju krivičnih djela na ona za koje je zapriječena kazna više od jedne godine, profesorica Ivana Jelić i potpredsjednica Udruženja pravnika Crne Gore kaže da to pitanje u međunarodnom pravu nije riješeno.
Da li će biti proširena lista krivičnih djela na ona koja su, za koja je propisana kazna od jedne godine, duža od jedne godine zatvora, je u suštini pitanje koje u međunarodnoj praksi i u međunarodnom pravu, dakle kao takvo, nije riješeno. Jednostavno radi se o volji strana ugovornica koje, slobodno formulišući svoju volju i slobodno ju usaglašavajući, daju samu snagu sporazuma. Dakle, one usaglašavaju svoju volju uvijek na osnovu reciprociteta u svojim interesima. I bitno je da taj sporazum sadrži, dakle, i taj reciprocitet u pravima i obavezama.
Ono što je poznato na osnovu nedavne izjave šefa crnogorskog Interpola je da su Srbija i Hrvatska zainteresovane za izručenje 8 državljana Crne Gore koji se nalaze u Crnoj Gori i za koje do sada nije bilo zakonske mogućnosti da budu izručene. 5 osoba Srbija potražuje u vezi sa operacijom Balkanski ratnik. Na drugoj strani crnogorski Interpol je raspisao crvene potjernice za 13 osoba koje su srpski državljani i nalaze se u toj zemlji. Barem polovina njih su optuženi pred crnogorskim sudovima za ratne zločine tokom 90. godina. Podsjetimo, Srbija i Hrvatska nisu uključile krivična djela ratnih zločina u sporazum o međusobnom izručenju, pa je stoga neizvjesno da li će ta krivična djela biti uključena i u sporazum sa Crnom Gorom. Profesorica Ivana Jelić kaže da bi ta krivična djela trebalo uključiti u sporazum o izručenju.
Zato je ovakav sporazum vrlo važan i za pomirenje naroda, generalno kažem, u regionu. I da bi tu svoju ulogu u potpunosti ispunio, smatram da ovaj sporazum treba da obuhvati i ratne zločine i zločin protiv čovječnosti i genocid. Dakle, one koji su izvršili ili su učestvovali, planirali, podržavali ova djela.
I profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da bi cilj sporazuma o izručenju trebalo da bude sveobuhvatna borba protiv kriminala.
Šta bi trebalo da bude predmet toga ugovora? Progon kojih krivičnih djela i po kojim kriterijima je stvar dogovora dviju država. A po mom ličnom stavu ja mislim da njihov osnovni motiv i kod jedne i kod druge strane treba da bude jednom riječju progon kriminala. A to znači sveobuhvatnost predmeta tog ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedna pravna nepoznanica koja se odnosi na zemlje u regionu je riješena. Od danas građani Srbije i Hrvatske u ministarstvima pravde, odnosno pravosuđa, mogu provjeriti da li se protiv njih vodi postupak ili su optuženi, odnosno osuđeni, u odsustvu za ratne zločine, čime se definitivno eliminiše mogućnost daljih spekulacija u vezi sa takozvanim tajnim spiskovima. U Crnoj Gori ne postoji takva mogućnost, ali je prema riječima hrvatskog ambasadora Petra Učinovića na raspolaganju hrvatska ambasada.
Ja želim samo reći da bez obzira na tehnički aspekt aranžmana, građani Crne Gore imaju već određeno vrijeme pogodnost da dođu u hrvatsku ambasadu u Podgorici i da zamole za sebe da se provjeri da li se protiv nekoga, da li postoji vodi postupak ili postoji osuda vezana za ratna zbivanja. Tako da smo mi već do sada u ambasadi imali jedan broj ljudi koji se interesirao, dobio odgovore i krenuo dalje s odloženim poslovnim i drugim aranžmanima prema Hrvatskoj, što se pokazalo obostrano korisno, ne samo u ovom dijelu turizma, nego i radi se i o nekim poslovnim ljudima. Tako da to u praksi funkcionira, mada brojke nisu velike.
Da li to znači da se za sada takav aranžman ne razmatra?
Pa, možda se bude donesena neka odluka da se promijeni forma, ali za sada mi probleme takve vrste rješavamo na način kako sam napisao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Vi slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati i 45 minuta. Da li će na prijedlog Socijaldemokratske partije i uz podršku opozicije Skupština Crne Gore uskoro biti autonomnija i finansijski nezavisnija u odnosu na vladu, pitanje je koje će vrlo brzo doći na dnevni red kroz predložene izmjene i dopune Zakona o budžetu i Zakona o državnim službenicima i namještenicima. I dok Socijaldemokratska partija i opozicija u ovoj priči stoje na istoj strani, u Demokratskoj partiji socijalista još ćute. Više detalja ima Predrag Tomović.
Ukoliko predložene izmjene zakona o budžetu i o državnim službenicima i namještenicima budu usvojene, Skupština će u buduće bez obaveze da traži dozvolu Ministarstva financija moći da koristi novac iz budžeta i zapošljava novi kadar. Dakle, prema važećem zakonu, parlament koji bira vladu finansijski je potčinjen kabinetu premijera Đukanovića ili prevedeno može da troši državne pare samo ako za to dobije dozvolu Ministarstva financija. Skupština kao zakonodavna vlast mora biti nezavisnija u odnosu na ostale grane vlasti, kaže za naš program u ime predlagača poslanik Socijaldemokratske partije Borislav Banović.
Ipak smatramo da ne možemo biti u rangu kao parlament sa svim ostalim institucijama izvršne vlasti, ministarstvima, agencijama, resorima, nego da jedan određeni stepen autonomije moramo imati. Naišli smo na razumijevanje kod većeg broja za sad, kod svih osim što su kolegi iz DPS-a ostali uzdržani do zadnjeg, vidjet ćemo prilikom glasanja kako će se opredijeliti prema našem predlogu izmjena zakona, a uporedili smo i sa iskustvima drugih zemalja i mislimo da je u većini zemalja slično ovom što mi predlažemo, negdje je ta autonomija još izraženija.
Do početka emisije, pored brojnih pokušaja, nismo uspjeli da dobijemo odgovor DPS-a o prijedlogu manje članice vladajuće koalicije i zahtjevima za veću autonomiju Skupštine u odnosu na izvršnu vlast. Socijalistička narodna partija podržat će izmjene zakona o budžetu i o državnim službenicima i namještenicima. Kako kaže Neven Gošović, nezavisnost je posebno važna u politici zapošljavanja i to naročito u trenutku kada se Skupštini spočitava da nema dovoljno profesionalaca. Prema važećem zakonu, Ministarstvo financija Crne Gore ima pravo da obustavi ili ograniči trošenje novca iz budžeta, ali i da zabrani zapošljavanje novih službenika.
Nedavno je parlament Savjeta Evrope ocijenio da crnogorskom parlamentu nedostaje stručnosti i sposobnosti i pozvao vlasti da ojačaju administrativne kapacitete Skupštine. Jačanje tih administrativnih kapaciteta i raspolaganje sa kadrovskim resursima i njihovom razvoju mora biti potpuna autonomnost Skupštine. U ostalom, jedan od ključnih elemenata koji slijedi iz principa jasne podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku jeste da svaka grana vlasti posjeduje odgovarajući stepen autonomije.
Postojeća situacija mora da se promijeni i zato će opozicija podržati prijedlog SDP-a u izmjenama dva zakona kojima bi bila obezbijeđena veća finansijska autonomija parlamenta, kaže Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Sve naše aktivnosti su zaista potpuno limitirane financijskom podrškom ili njenim izostajanjem od strane Ministarstva financija. Nadam se da nikome neće pasti na pamet da zloupotrijebi eventualno takvu realnost u bližoj budućnosti. Sasvim izvjesno da to ne bismo dozvolili, ali ovoga puta ćemo definitivno podržati tako nešto. Skupština hronično pati od nedostatka profesionalizma, a govoriti o profesionalizmu istovremeno sa nepostojanjem financijske nezavisnosti je nemoguće.
Predlagači rješenja po kojima bi Skupština dobila veću autonomiju pozivaju se na iskustva nekih razvijenih zemalja u kojima vlada gotovo da nema nikakvog utjecaja na politiku zapošljavanja u parlamentu. Navodi se da u većini demokratskih zemalja Skupština na plenumu samostalno predlaže budžet koji vlada onda uvrsti u svoje prijedloge državnog budžeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
sa domaćih prelazimo na aktuelnosti na međunarodnoj sceni. Iranski nuklearni fizičar Shahram Amiri stigao je u Teheran, gdje su ga dočekali porodica i zamjenik ministra spoljnih poslova Hasan Kašavi. Amiri je nestao u junu 2009. na Hadžiduku u Saudijskoj Arabiji, a prema njegovim riječima oteli su ga američki i saudijski agenti i odveli u Ameriku. O tome Dženana Karabegović.
Amiri se u ponedjeljak obratio odjeljenju pakistanske ambasade koja zastupa interese Irana u Vašingtonu i tražio da bude vraćen u svoju zemlju. Američki zvaničnici su tek u utorak potvrdili da se Amiri nalazi na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da je on svojom voljom boravio u SAD-u i da je slobodan da ode. Amiri je po dolasku u Teheran jutros izjavio da nije radio na iranskom nuklearnom programu. Bio sam otet u Medini, ispred mog hotela oteli su me američki i saudijski obavještajni agenti. Oni su me prebacili na nepoznato mjesto u Saudijskoj Arabiji. Dali su mi anesteziju. Iz Saudijske Arabije sam zatim vojnim avionom prebačen u Sjedinjene Američke Države, rekao je Amiri novinarima na teheranskom aerodromu. Amiri je kazao da su tokom prva dva mjeseca njegovog boravka u Sjedinjenim Državama ispitivači CIA na njega vršili psihološke i mentalne pritiske. Osnovni cilj nove političke igre je to što su oni htjeli da pokrenu igru protiv Islamske Republike Iran, a igra izgleda ovako. Oni su od mene htjeli da kažem američkim medijima da sam od SAD-a zatražio azil dobrovoljno i da sam donio iz svoje zemlje niz važnih dokumenata, kao i laptop u kojem su pohranjene tajne informacije o iranskom nuklearnom programu, kazao je Amiri. Amir je rekao da ne može žrtvovati svoj ponos zbog financijskih dobiti i da ne može izdati svoju zemlju. Istovremeno, Washington Post je u svom internet izdanju kasno sinoć javio da je Američka centralna obavještajna agencija Amiri uplatila $5 milijuna za podatke o iranskom nuklearnom programu, a da je on za tu agenciju radio više od godinu dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 je sati, 52 minuta, ponovo smo temama u Crnoj Gori. Turistički inspektor Mladen Pavličić održao je konferenciju za novinare u namjeri da obavijesti javnost o statističkim podacima u vezi sa dosadašnjim aktivnostima turističke inspekcije, kao i planovima za naredne aktivnosti. Novinari, međutim, nisu dobili odgovore na brojna pitanja. Tamo je bio Esad Krcić.
Ja vam na to pitanje ne mogu odgovoriti, rekao je tokom današnje konferencije za novinare turistički inspektor Mladen Pavličić, odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi optužbi predsjednika Crnogorskog turističkog udruženja Žarka Radulovića da inspekcijske službe ne rade svoj posao kako bi trebalo, te da su upravo one krive za višegodišnji haos u domaćem turizmu.
Ja vam sad to ne mogu znači govoriti, to nije u nadležnosti, ja mislim turističke inspekcije, odnosno jeste nešto, ali ne mogu vam sad u tom pravcu reći, znači odgovor na to pitanje. Oni se tu pozivaju na sve inspekcije, tako da pretpostavljam da mnogo toga je ni naša nadležnost.
Zanimalo neobično da 15. jula održavate konferenciju za novinare na kojoj govorite šta ćete raditi i šta će vam biti prioriteti. Ovako bi se pres očekivao u martu.
Mi smo već to održali nekoliko puta. Već smo nekoliko puta, znači, izlazili u javnost i dali smo izjavu šta ćemo odradimo i kakve su nam pripremi aktivnosti u toku turističke sezone.
Pavličić, koji je sazvao konferenciju za novinare da bi prije svega izdiktirao brojčane podatke u vezi aktivnosti inspekcije, nije bio u mogućnosti da odgovori na više relevantnih pitanja novinara. Jedno od njih je bilo u vezi prošlogodišnje turističke sezone.
Ako nije problem, se čujemo, da se vidimo sutra. Da vam kažem, jer ja sad nemam taj podatak od prošle godine. Nemam trenutno taj podatak. Mislim, imamo ga tamo, ga nema ovdje sad kod mene u ovom momentu.
Novinare je zanimalo i šta je najčešći predmet žalbi koje turisti prijavljaju turističkoj inspekciji.
Sad trenutno nema taj podatak od sebe.
Tokom preskonferencije postavljeno je i pitanje koja plaža najčešće krši propise.
Ja nemam taj podatak.
Turistički inspektor Mladen Pavličić je upitan i da li je neki od zapečaćenih 19 turističkih objekata ispunio uslove da ponovo počne sa radom.
Ja mislim da ima, ali ja nemam taj podatak sad.
Jeste došli na preskonferenciju?
Ja sam došao.
Sate podatke, a ne znate na koje se nosi.
Možda se čujem, ja ću vam dati to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Više od tri decenije od razornog zemljotresa u Crnoj Gori objavljena je knjiga Dnevnik, u kojem su osim faktografskih podataka objavljena sjećanja Kotorana na jednu od najtežih godina tog drevnog grada. Da li je priroda slala znakove upozorenja, čega se sjećaju Kotorani iz perioda solidarnosti čitavog svijeta i kako stari Kotor nikada nije utonuo u mrak, priča nam autorka knjige Nada Radović, sa kojom je razgovarala Jasna Bukićević.
Tri su decenije prošle od kada je jedne uskršnje nedjelje zadrhtalo Crnogorsko primorje.
Sa brda Svetog Ivana, od svukud je dimilo, dimilo, dimilo. Mi smo se kamenili. U jednom trenutku nastalo je kretanje među ljudi. Ljudi su počeli da trče. Svi prema Kotoru. Svak je imao nekoga u starom gradu ili u Tabarčini.
Ovako se tog 15. aprila 1979. sjeća Nada Radović, koja je svoja, ali i sjećanja mnogih Kotorana prikupila u knjizi Dnevnik bola i straha.
Danima je podrhtalo, danima smo mi slušali kako se sa brda valja kamenje, pa onda ono ona strašna uka i huka prvog dana. Kada dolazila je sa Bojane, negdje od ozdoje dolazi. Čujte, nikad niko nije čuo tako, takav jedan zvuk prirode. A riva, a jadna riva, a krovovi, a kuće, bola veliko.
Knjiga čuva i svjedočanstva o velikoj solidarnosti nekadašnjih Jugoslovena.
Akcijaši, to je prvi dan radne akcije bio, kad su preživjeli, što su preživjeli u autobusu, ušli su u grad i prvi ponudili sebe ljudima koji su šokirani izlazi. Pa onda kažu, nemamo vremena da se čudimo i da nas boli, moramo ljudima pomagati. A ljudi su izlazili, šta nisu nosili? Samo život.
Kotor je grad koji nikada nije utonuo u mrak, čak ni nakon razornog zemljotresa, prisjeća se gospođa Nada.
On je grad koji nikad nije bio mrtav. Nikad, ni tada. Porodica Bučin nije htjela da iseli iz grada. Svi su se ljudi brinuli o njim. Neko im je nosio vodu, neko hranu, elektriku su istog trena dobili, jer su živjeli tamo kod Burdića i tu je gorelo svjetlo. Kotor živi. Oni nisu bili sami. Njima divni, hrabri, plemeniti ljudi nisu dali da budu sami. To je Kotor.
Osim faktografskih podataka, ali i kroz sjećanja Kotorana, knjiga Nade Radović i upozorava da živimo na trusnom području, te da je čovjek nemoćan pred silom prirode.
Draga moja profesorka Leposava Bosnić se probudila u jednom trenutku jer je čula neko gamiženje, pa nešto po njoj, a došla je iz bolnice, bila je operisana i mislila je, Bože, sa mnom se nešto događa, nije valjda da sam pamet izgubila. Otvorila je lampu noćnu, kad je pogled po bijelom korbaturu, tu je bilo milioni škarambeća. Pod je cijeli bio po škarambećima. Vamo, to su samo padali i po postelji gamižali. Ja se sva ježim, znate. Ili priču o zmijama. Zmije nisu vidjele ljude, nisu ih napadale. Bježale su da se one spašavaju. E, tek smo poslije shvatili šta se događa sa životinjama. Noć prije zemljotresa, njakanje magaraca, mukanje krava, lajanje kučaka. Mačke su bježale iz kuća, ali niko nije razumio šta se to događa. E, kad se dogodilo, onda smo svi razumjeli. Tako da u ovom dnevniku, koga bude čitao, nek upamte, jer smo mi na trusnom području, nek osluškuju prirodu, jer je ona moćnija od čovjeka, a čovjek je samo jedan mali njen dijelić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I na kraju emisije podsjećamo, zvaničnici ministarstava pravde Crne Gore i Srbije u Podgorici počeli razgovore o ekstradiciji svojih državljana optuženih za kriminal. Svjetska umjetnica performansa Marina Abramović povukla nominaciju organizatora Cetinskog bijenala. Novi sukobi u Sjevernoj Irskoj, libijski brod za Palestince pristao u Egiptu. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju Radija Slobodna Evropa u Pragu ovog 15. julskog dana. Hvala na pažnji i budite sa nama i s jutra od 13 sati i 30 minuta.